บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนัยยะแห่งคำถามของมนุษย์ทั้ง16คนที่มากราบทูลถามโดยนัยยะที่แตกต่างกันนั้นเมื่อว่าโดยเป้าหมายแล้วก็เน้นไปที่นิพพานเป็นหลักเพราะท่านเหล่านั้นเป็นนักบวชออกบวชเพื่อมุ่งแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าโมกขธรรมคือธรรมะที่จะนำตัวให้หลุดพ้นจากความทุกข์เพราะนั้นคำถามของท่านจึงมุ่งไปที่จุดสูงสุดในข้อนี้พระตถาจารย์แสดงว่าแต่ละท่านที่ปฏิบัติไปตามคำวิสัชนาของพระพุทธเจ้าแต่ละบทก็สามารถบรรลุมรรคผลได้นิพพานเช่นเดียวกันแต่โดยโวหารที่ทรงแสดงจะทรงแสดงแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของปัญหาประการหนึ่งตามพื้นฐานอัธยาศัยของผู้ฟังอีกประการหนึ่งแต่ก็ไปสรุปรวมไว้ในจุดเดียวกันคือความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เรียกว่านิพพานดังนั้นเมื่อมองถึงหลักการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในระดับใดก็ตามจุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าก็มุ่งที่จะขจัดความทุกข์ของบุคคลในชั้นนั้นๆแสดงว่าผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาเป็นบุคคลที่เดินทางบ่ายหน้าสู่นิพพานแต่บนเส้นทางเหล่านั้นผู้ปฏิบัติสามารถสัมผัสนิพพานระดับหนึ่งซึ่งทรงใช้คำตามนัยยะของธรรมคุณ5ข้อหลังที่เรียกว่าสันทิฏฐิกังนิพพานังคือนิพพานที่บุคคลจะพึงเห็นได้ด้วยตัวเองอาการิกังนิพพานังนิพพานที่บุคคลจะสัมผัสได้โดยไม่เจาะจงการหรือไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นต้นคำว่านิพพานเป็นภาษาที่อธิบายยากเพราะเป็นเรื่องของสัมผัสทรงทำนองใกล้ๆกับการอธิบายรสของอาหารต่างๆหรือรสของสิ่งต่างๆเอาก็จริงจะอธิบายให้ถูกตรงจริงๆอธิบายไม่ได้เป็นไว้แต่บุคคลนั้นจะลิ้มชิมอาหารนั้นด้วยตัวเองจึงจะรู้รสชาติของอาหารเหล่านั้นรสแห่งธรรมหรือรสของนิพพานก็มีลักษณะเช่นเดียวกันดังนั้นเพื่อเกิดความเข้าใจด้วยการยอมรับนับถือในสถานะหนึ่งพระเจ้าจึงทรงใช้คำที่อธิบายนิพพานไว้เป็นนั้นมากประมาณ40กว่าคำด้วยกันแต่ว่าถ้อยคำแต่ละคำนั้นได้บ่งบอกถึงการปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นจะมีความประณีตสงบขึ้นไปโดยลำดับข้อที่จะกล่าวในที่นี้คือข้อที่ว่าการเข้าไปสงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของนิพพานพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายหรือแม้แต่พระปัจเจกพุทธเจ้าจะมีพระทัยและจิตใจสงบจากสังขารทั้งปวงบางครั้งท่านจึงเรียกตามลักษณะอาการของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีต่อสัตว์และสังขารทั้งหลายว่าตาที่โนคือเป็นผู้คงที่ไม่หวั่นไหวไปด้วยความรักและความชังด้วยความโศกด้วยความดีใจเป็นต้นเยี่ยงสามัญชนทั่วไปท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสที่เป็นเหตุยึดถือในสัตว์และสังขารทั้งหลายของท่านได้หมดสิ้นไปแล้วเมื่อหมดไปความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะอาศัยความยึดถือเป็นเหตุก็ไม่เกิดขึ้นแก่ท่านคำว่าสังขารเป็นภาษารวมๆที่ท่านใช้ในความหมายแตกต่างกันเป็นมากเช่นว่าสังขาร2เป็นการมองในรูปหยาบๆและแก่สังขารที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองหมายถึงสิ่งที่ บุคคลสามารถสัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายที่มีอยู่เป็นอยู่ในโลกนี้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดขัดเคืองของบุคคลทั้งหลายบางครั้งท่านก็เรียกว่าวัตถุกามบ้างแต่ในความเป็นวัตถุกามคือวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่ความปรารถนาความพอใจนั่นเองแล้วก็อาจจะเป็นวัตถุแห่งความอาฆาตพยาบาทอาจจะเป็นวัตถุแห่งความหลงด้วยก็ได้ในกรณีที่เราเกิดความรักใคร่ปรารถนาพอใจในสิ่งนั้นเมื่อได้สมตามความปรารถนาก็จะมีความอยากได้เพิ่มขึ้นเมื่อไม่สมตามความปรารถนาก็จะเสียใจหรืออาจจะถึงกับความโศกและถ้ารุนแรงก็อาจจะเกิดมาเป็นรูปของการประทุษร้ายตนเองกับตนสังขารเหล่านั้นจึงเป็นอัปยากตะธรรมคือธรรมะที่เป็นกลางๆในตัวของเขาเองก็เป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นในแง่ของอริยสัจเขาก็คือกลุ่มของทุกขสัจทั้งหลายที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แต่แตกดับไปตามเหตุตามปัจจัยปัญหาสำคัญที่ทำให้บุคคลไม่สามารถสงบระงับในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นได้ก็เพราะว่าใจของบุคคลที่เข้าไปยึดถือในสิ่งเหล่านั้นจะยึดถือในแนวอะไรก็ตามถ้าหากว่าเป็นการเพิ่มพูนของกิเลสจิตใจของบุคคลก็จะขึ้นๆลงๆไปตามความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนของสิ่งเหล่านั้นซึ่งโดยปกติแล้วเวลาแสดงในเชิงหลักของการปฏิบัติในส่วนของสมถกรรมฐานพุทธเจ้าจะทรงใช้คำว่าอภิชฌาโทมนัสเป็นหลักทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเป็นอารมณ์ที่สัมผัสได้ง่ายส่วนรายละเอียดผลกระทบที่ต่อเนื่องกันมาจากอภิชฌาและโทมนัสนั้นส่วนหนึ่งบุคคลสัมผัสได้ในตัวเองและส่วนหนึ่งก็ต้องศึกษาในรายละเอียดต่อไปอภิชฌาก็คือความเพ่งเล็งโลภอยากได้ในสิ่งเหล่านั้นหมายความว่าสิ่งเหล่านั้นแกก็เป็นอย่างที่แกเป็นแต่ใจคนไปกำหนดว่าสิ่งนั้นน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจและความรู้สึกในสิ่งนั้นก็จะเกิดมาในรูปของการขวายคว้าแสวงหาทะนุถนอมหวงแขนป้องกันอารักขาและเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงแตกดับไปก็เกิดเป็นความโศกแสดงว่าใจของบุคคลไม่ยอมหยุดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งแม้แต่จุดที่ควรจะปรงให้ตกได้ก็ไม่ยอมปรงให้ตกอย่างในกรณีของความแตกดับซึ่งเป็นธรรมดาของสังขารทั้งหลายพอสังขารแตกดับไปหรือเปลี่ยนแปลงไปจิตใจของบุคคลไม่สามารถที่จะควบคุมไว้ได้ก็เกิดความโศกความเสียดายเมื่อสิ่งเหล่านั้นแตกสลายไปหรือเปลี่ยนแปลงไปข้อนี้เพิ่งสังเกตว่าถ้าเพิ่มขึ้นคือถ้าเป็นไปตามที่ใจปรารถนาใจก็ไม่สงบคือวิ่งพล่านไปเพื่อเพิ่มเติมเพื่อได้มามากยิ่งขึ้นพอไม่เป็นไปตามใจปรารถนาก็มีความโศกความเสียใจที่ท่านเรียกว่าขึ้นลงๆตามอำนาจของสิ่งภายนอกที่มีการถกเถียงกันว่าวัตถุเป็นตัวกำหนดจิตใจหรือว่าจิตใจเป็นตัวกำหนดวัตถุซึ่งข้อนี้ถ้ามองในรายละเอียดหากเป็นการสัมผัสวัตถุครั้งแรกเช่นเราเห็นรูปในครั้งแรกผู้ปฏิบัติธรรมจะสังเกตได้ว่าในขณะนั้นจะไม่มีอะไรแต่อาจจะเกิดความเครือบแคลงสงสัยว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรดีหรือไม่ดีแล้วเกิดความสนใจขึ้นมาเมื่อมีคนชี้แจงแสดงถึงลักษณะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นใจของบุคคลจึงจะกำหนดว่าน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจเพราะในกรณีนี้ถ้าเป็นชั้นแรกจริงๆใจจะเป็นตัวกำหนดวัตถุไม่ใช่วัตถุเป็นตัวกำหนดจิตใจแต่ถ้าในช่วงต่อๆมาหมายความว่าบุคคลได้เก็บอารมณ์เหล่านั้นไว้รวมนาจของความรักความชังแล้วเมื่อไปพบกับอารมณ์เหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งดูไปคล้ายๆกับตัววัตถุเป็นตัวกำหนดจิตใจ แต่จริงๆแล้วจิตใจก็คงเป็นตัวกำหนดอยู่นั่นเองท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะถ้าบุคคลได้สังเกตดูบางครั้งจะยกตัวอย่างว่าอาหารหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บุคคลเคยชอบรับประทานแต่พอดีวันนั้นอิ่มซะแล้วอาหารเหล่านั้นก็ไม่สามารถกระตุ้นความอยากให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลได้เป็นไว้แต่ใจเขามีความอยากจนเกินเหตุก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นตัวการใหญ่จึงอยู่ที่จิตใจไปกำหนดวัตถุหรืออารมณ์เหล่านั้นทำให้ไม่มีความสงบขึ้นมาได้เวลาอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเมื่ออารมณ์เหล่านั้นไม่เกิดใจของบุคคลจะมีความรู้สึกไม่อยากให้มันเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นแล้วก็อยากให้เสื่อมสลายแตกดับไปพอเสื่อมสลายแตกดับไปก็เกิดโสมนัสยินดีนี่ก็เป็นลักษณะของการแล่นไปของจิตที่ไม่สงบด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือกำหนดในแนวของโลภะหรือราคะก็ไม่สงบกำหนดในแนวโทสะหรือก็ไม่สงบก็กำหนดในแนวของโมหะก็ยิ่งไม่สงบกันใหญ่เพราะใจจะฟุ้งซ่านซัดสายเครือบแคลงสงสัยในที่สุดก็จะพลั้นไปในอารมณ์เหล่านั้นโดยไม่มีทิศทางอะไรแต่ทีนี้การทำใจให้สงบในสัตว์และสังขารทั้งหลายเหล่านั้นในชั้นสูงสุดผู้เข้าถึงธรรมะระดับนี้ก็เป็นพระญาติบุคคลระดับพระอรหันต์ไปเพราะระดับพระโสดาบันนั้นที่จริงท่านก็ยังขึ้นลงๆอยู่เหมือนกันตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าราคะและโทสะนั้นท่านยังละไม่หมดตัวการที่ทำให้ใจแกว่งมากที่สุดก็คือราคะหรือราคะหรือโลภะและโทสะคือราคะกับโลภะนั้นเป็นกิเลสประเภทเดียวกันกิเลสประเภทคว้าเข้ามาหาเพียงแต่จุดเน้นและก็ให้เกิดความเข้าใจนั้นถ้าก็เน้นไปเฉพาะกลุ่มคนเวลาสอนชาวบ้านทั่วไปพระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าโลภะแต่ถ้าสอนพระจะใช้คำว่าราคะส่วนโทสะนั้นจะใช้เหมือนกันคืออาการซึ่งเกิดสืบเนื่องมาจากความไม่พอใจแต่เมื่อบุคคลได้อาศัยการศึกษาธรรมของพระอริยะได้พินิจพิจารณาธรรมของพระอริยะจนปฏิบัติธรรมของพระอริยะบุคคลก็จะพบว่าสามารถสัมผัสความสงบระงับในสัตว์และสังขารทั้งหลายลงไปได้อย่างน้อยบางอย่างหรือบางระดับข้อนี้เพิ่งสังเกตว่าเมื่อบุคคลมีความรู้บังเกิดขึ้นเข้าใจเหตุเข้าใจผลมากยิ่งขึ้นสามารถจะจำแนกแยกแยะถึงสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนมากขึ้นก็จะบรรเทาความกำหนัดในอารมณ์ต่างๆลงได้เป็นอันมากโดยใช้เป็นปัญญาพิจารณาถึงความเหมาะความควรความจำเป็นแล้วก็สงบระงับใจแม้ในชั้นของการดำรงชีวิตแต่ว่าจิตใจของบุคคลมีปัญญาแม้จะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนชักชวนในซื้อหาวัตถุสิ่งของต่างๆเป็นนั้นมากก็ตามแต่คำโฆษณาเหล่านั้นจะผ่านการกลั่นกรองการพิจารณาจากบุคคลเหล่านั้นเมื่อตรวจสอบวิเคราะห์วินิจฉัยดูแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นหรือแม้จะมีความจำเป็นแต่ก็ไม่มีกำลังจะซื้อหรืออาจจะมีกำลังจะซื้อแต่เห็นว่ายังมีสิ่งอื่นยังใช้สอยได้อยู่ก็ไม่ยอมซื้อแต่คำโฆษณาชวนเชิญชวนสักชวนเหล่านั้นก็ไม่อาจที่จะเพิ่มความอยากให้บังเกิดขึ้นได้ซึ่งก็แสดงได้ว่าเฉพาะในเรื่องนั้นเราก็สงบอารมณ์ลงไปได้แม้แต่การปฏิบัติธรรมะส่วนอื่นๆถ้าว่าบุคคลมีได้จริงๆก็สามารถสงบระงับในสัตว์และสังขารทั้งหลายลงไปได้เช่นยกตัวอย่างว่าบุคคลมีหิริคือความละอายต่อบาปมีโอตตปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปมีการกระทำของบุคคลบางคนบางหมู่กระตุ้นโลภะบ้างกระตุ้นโทสะบ้างแต่อาศัยหิริความละอายต่อบาปโอตตปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปปิดกั้นความคิดเหล่านั้นเอาไว้ก็ไม่ยอมให้ทำอะไรไปตามอำนาจของการยั่วยุและยั่วยวนจากภายนอก จมันก็สงบความกำหนัดความกัดเคืองออกไปได้หรือบางครั้งเป็นเรื่องของการใช้ขันติธรรมคือความอดกลั้นความอดทนต่ออารมณ์ทั้งหลายทั้งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาการกระทำจากภายนอกเรื่องอารมณ์จากภายนอกแกอาจจะเป็นไปตามลักษณะของแกแต่ใจคนก็อดกลั้นอดทนเอาไว้ก็สามารถสงบในเรื่องเหล่านั้นลงไปได้แต่เวลาปฏิบัติที่ประณีตขึ้นไปตามปกติได้ใจคนก็อดจะแกว่งไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประสบกับความพิบัติของสัตว์และสังขารทั้งหลายคล้ายๆกับเป็นที่สรุปรวมของความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลแต่ถ้าหากว่าบุคคลมีอุเบกขาธรรมคือทำใจมัธยัสถ์เป็นกลางได้ปรงตกได้เข้าใจกฎเกณฑ์ของกรรมประสาททั้งหลายนั้นก็จะเป็นไปตามกรรมไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ตามก็ประสบความพิบัติตามกรรมของเขาใจของบุคคลก็จะสงบได้ไม่ให้เกิดความยินดีและความยินร้ายไม่เกิดความยินดีในกรณีที่ศัตรูประสบความพิบัติไม่ให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจในกรณีที่ญาติมิตรสหายของตนประสบความพิบัติก็แสดงว่าสามารถสงบวัตถุอันเป็นที่ตั้งสงบความโศกอันเกี่ยวเนื่องกับวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความโศกได้ดังนั้นเวลาปฏิบัติก็ขึ้นไปเรื่อยๆจนมาถึงระดับของกรรมฐานสมถกรรมฐานมันก็มีลักษณะอย่างนั้นในข้อนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้เน้นที่ข้างนอกมากเกินไปแต่เน้นที่การทำใจให้สงบอยู่ในอารมณ์ที่ทรงแสดงเอาไว้ข้อใดข้อหนึ่งเป็นการใช้คุณสมบัติของจิตที่มีอยู่เป็นอยู่นั่นเองแต่ก็มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในจุดที่ให้เกิดความสงบจากนิวรธรรมทั้งหลายในการสงบจากนิวรนั้นพึงสังเกตว่าพวกกามฉันนั้นก็ประรบสัตว์สังขารพยาบาทส่วนมากจะประรบสัตว์นอกจากคนที่ไม่ค่อยจะปกติจึงอาจจะประรบวัตถุสิ่งของได้คือมีพยาบาทในวัตถุสิ่งของถนนหนทางตอไม้ต้นไม้ได้แต่ตามปกติแล้วก็จะเกิดพยาบาทในคนเป็นส่วนใหญ่ในสัตว์นั้นรองลงมาส่วนคนที่ไม่ค่อยจะปกติก็อาจจะโกรธในก้อนอิฐก้อนหินได้ดังกล่าวแล้วทีนมิทะนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวคือเกิดขึ้นจากสุขภาพกายสุขภาพจิตของตัวเป็นหลักอุทธัจจกุกกุจจะปรารภสัตว์และสังขารข้างนอกวิจิกิจฉาปรารภสัตว์และสังขารข้างนอกดังการปฏิบัติสมถกรรมฐานจึงมุ่งทำใจให้สงบอยู่ที่อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นลมหายใจเข้าออกเป็นต้นเมื่อใจไประลึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกจนเป็นสมาธิใจนั้นจะรับรู้อารมณ์ได้ในขณะเดียวเพียงอย่างเดียวเพียงแต่ว่าขณะเร็วไปเท่านั้นแต่เมื่ออยู่กับสมาธิจิตอย่างต่อเนื่องได้นิวรณ์ที่ปรารภสัตว์สังขารทั้งหลายก็สงบไปใจของบุคคลก็ไม่ขึ้นลงลงไม่ขึ้นขึ้นลงลงเฉพาะอย่างน้อยที่สุดในขณะนั้นบางอย่างก็ทรงสอนในรูปของการพินิจพิจารณาให้บุคคลสามารถสัมผัสคุณลักษณะของนิพพานอีกระดับหนึ่งซึ่งข้อนี้ที่จริงเป็นคำที่ได้ยินได้ฟังกันอยู่สม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการงานอันเป็นที่ตั้งแห่งความโศกเพราะอาศัยการพลัดพรากสูญเสียล้มหายตายจากของคนอันเป็นที่รักคำกล่าวที่เราเรียกว่าชักผ้าบางสกุลหรือคาถาบางสกุลที่จริงเป็นพระพุทธดำรัสที่พระเจ้าทรงแสดงในโอกาสต่างๆเพื่อบุคคลสามารถสงบใจตัวเองได้ที่เกี่ยวกับสัตว์หรือเกี่ยวกับบุคคลก็ตามและต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานทัสสกะเทวราชก็กล่าวถึงคาถานี้และต่อมาก็ใช้กล่าวใช้สั่งสอนกันอยู่เรื่อยๆแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าคนมักมองเป็นเรื่องอัปมงคลคล้ายๆเป็นเรื่องน่ากลัว ไม่กล้าพูดไม่กล้าคิดไม่กล้าแสดงจนบางยุคบางสมัยหรือบางกลุ่มคนไปแยกธรรมะออกเป็นสองฝ่าย ธรรมะที่ใช้สวดใช้แสดงในงานที่เกี่ยวกับความตายความสูญเสียก็เรียกว่างานอวมงคลและงานพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการเกิดการแก่การแต่งงานเป็นต้นก็กลายเป็นงานมงคลการแบ่งเหล่านั้นถือว่าเป็นเรื่องแปลกเพราะไม่มีในพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาไม่ได้ถือว่าธรรมะนั้นเป็นอัปมงคลธรรมะจะเป็นกุศลก็ร่อนย่อมจะเป็นมงคลอยู่ตลอดไปและในเรื่องของงานศพต่างๆที่จริงก็เน้นธรรมะที่เป็นกุศลยันท่านแสดงว่าอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปดวยธรรมิโนมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปคือให้ดูในจุดของความเกิดความดับเป็นการพิจารณาสัตว์สังขารในแนววิปัสสนากรรมฐานนั่นเองคราวนี้ผมสังเกตว่าการพิจารณากรรมฐานนั้นเราจะดูการเกิดการตั้งอยู่และการดับดูเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปให้ระลึกทันหมดทั้ง3ช่วงแต่แท้ที่จริงเมื่อเรามองในแง่ของขณะไอ้ขณะที่เราเรียกว่าตั้งอยู่นั้นที่จริงมันก็ดับอยู่อย่างความตายที่เราเรียกคณิกะมรณะคือเราก็ตายกันอยู่ทุกขณะเช่นหายใจเข้าเป็นเกิดหายใจออกก็เป็นตายหรือว่าในขณะที่นั่งอยู่นี้ไอ้เซลล์ต่างๆภายในร่างกายก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแตกดับไปอยู่เรื่อยๆก็เป็นคณิกะมรณะเป็นการตายเป็นการแตกดับอยู่ทุกขณะแต่จะพูดออกมาก่อนนั้นคงจะพูดได้ยากก็พูดยาวๆไปว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่พอดูไปดูมาที่จริงมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเพราะก็จริงมันเป็นความดับดังนั้นท่านจึงมองเป็น3ช่วงอย่างในมหาสติปัฏฐานที่สอนในช่วงหลังของแต่ละข้อนั้นในชั้นแรกก็ดูการเกิดขึ้นการตั้งอยู่และการดับไปพอช่วงที่สองเมื่อเราเห็นหมดทั้ง3ช่วงแล้วก็ดูเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปพอเห็นชัด2ช่วงนี้แล้วก็ดูดับดับดับดับไปเรื่อยๆดูเฉพาะที่มันดับคล้ายๆกับน้ำไหลลงจากที่สูงมันตกอยู่ตลอดระยะเวลาไอชีวิตของคนของสัตว์ทั้งหลายมันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือเกิดขึ้นกระดับไปอยู่ตลอดอย่างกระแสไฟกระแสน้ำตามที่ทราบกันนี่ก็คือวิปัสสนากรรมฐานถ้าปรับใจได้ยอมรับได้เห็นว่าสังขารทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงจริงๆเกิดขึ้นก็เป็นธรรมดาคือเกิดขึ้นในเหตุปัจจัยให้เกิดพอเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นการที่ไปทุกข์ไปโศกกับสิ่งที่เกิดดับสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ดับไปแล้วแต่ความโศกความเสียใจความคับแค้นใจความอาฆาตพยาบาทไม่ยอมให้ดับแล้วก็กลายเป็นตกตะกอนอยู่ภายในใจเป็นแผลใจเป็นมลทินใจความเดือดร้อนภายในใจก็บังเกิดขึ้นให้ลองสังเกตว่าปัญหาส่วนใหญ่ในชีวิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้นจากใจที่ไม่ยอมสงบระงับในสัตว์และสังขารทั้งหลายเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนานแล้วเป็นที่รักแข่งเป็นที่ชังมานานแล้ววันนั้นก็หมดไปแล้วเหตุการณ์นั้นก็ดับไปแล้วแต่บุคคลก็ไปคว้าไปเก็บไปอุ้มอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้ภายในใจมาเศร้าโศกมากรัดรุ่มมาขัดเคืองมาหดหู่มาซึ่งซึมจนบางครั้งถูกความโศกกัดกร่อนใจซึมเศร้ามากเข้าก็กลายเป็นเฉาตายไปกันเองนี่ก็คือโลกของความทุกข์ที่ไม่ยอมสัมผัสคุณลักษณะของนิพพานในระดับหนึ่งถึงถ้าหากว่าสามารถสัมผัสได้ปัญหาเหล่านั้นก็มันเป็นปัญหาเฉพาะมันเองแต่ก็ไม่ได้สร้างปัญหาให้แก่ใครๆการที่สร้างปัญหาให้เพราะคนไปรับมาว่าที่จริงก็ทำนองเกี่ยวกับเชื้อโรคอะไรต่างๆคล้ายๆกันและเชื้อโรคนั้นที่จริงบุคคลไปสร้างขึ้นไปทำให้มันเข้ามาสู่ร่างกายมันก็อยู่ของมันบางทีก็ไปรับประทานเข้ามาเดี๋ยวมันเข้ามาสู่ร่างกายทั้งส่วนต่างๆเราแสดงว่าเมื่อก่อนมันก็อยู่ของมันแต่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันเมื่อก่อนมันเข้าสู่ร่างกายเรา อสุรังกายเราก็แสดงวิภัยออกไปแต่ถ้าเราขจัดจะได้หรือว่าหลีกห่างไปได้เชื้อโรคเหล่านั้นมันก็อยู่อย่างที่บรรจุพวกกิเลสพวกอารมณ์ทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นคาถาบทหนึ่งที่นั่นเรียกว่าคาถาบางสกุลเป็นก็มาพูดมาแสดงกันเวลามีพิธีเรียกว่าเจริญอายุหรือบางสกุลเป็นในคาถาเหล่านั้นก็สอนให้เกิดความสงบระงับในสัตว์ในสังขารทั้งหลายที่ท่านว่าอจิรังวัตยังกายโยกายนี้ไม่นานหนอปฐวิงอธิเสสติจักนอนลงเหนือแผ่นดินจุดโดอเปตวิญญาโนปวิญญาณออกไปจากร่างแล้วนิรัตถังวะกะลิงกะรังก็จะมีคาบเหมือนกับท่อนไม้หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้นั่นคือสัตว์และสังขารอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดความถือแท้จริงแล้วพอวิญญาณออกจากร่างก็จบกันรอคอยการเวลาเปื่อยหน้าผุพังไปตามกันถ้าว่าหากว่าบุคคลยอมรับได้ในจุดนี้ก็จะสามารถสงบระงับเวลามีการเกิดแตกตับสูญเสียแตกสลายของสิ่งต่างๆไปได้ทั้งการปฏิบัติธรรมะทั้งหมดจึงมุ่งสู่นิพพานแต่ว่าใครจะสัมผัสได้ระดับใดก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางบารมีธรรมของบุคคลเหล่านั้นและความเพียรพยายามที่บุคคลได้ประกอบกระทำในปัจจุบันเมื่อใดบุคคลได้สัมผัสการสงบระงับในสัตว์และสังขารทั้งหลายลงไปได้ในระดับใดก็ตามเมื่อบุคคลเชื่อมโยงไปก็จะเห็นว่าความสุขความสงบที่เกิดขึ้นนี้ที่สัมผัสอยู่ในขณะนี้ได้เกิดขึ้นจากการรู้จักปล่อยปละละวางความยึดมั่นถือมั่นในสัตว์และสังขารทั้งหลายเหล่านั้นลงไปในระดับนั้นดังนั้นเวลาพระพุทธเจ้าทรงสรุปความทุกข์ซึ่งเป็นการมองอีกด้านหนึ่งประสงค์ใช้คำว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วความทุกข์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากจิตที่ไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5นั่นเองนั้นการถ่ายถอนปล่อยวางให้ได้ตามเหมาะตามควรแก่ฐานะแก่โอกาสแก่บุคคลแก่กรณีที่บุคคลทำได้ในชีวิตประจำวันก็จะช่วยให้สัมผัสคุณลักษณะของนิพพานคือความสงบเย็นได้ตามสมควรแก่การเข้าถึงธรรมะเหล่านั้นของบุคคลแต่ละคนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป